Gurean dugu Kristina Zuza astrofisikaria, ongi etorri Kristina.
Eskerrik asko.
Gaur gugandik izarretarainoko bidea egingo dugu edo hobesan da bide horretan topatzen ditugun oztopo ez. Ariko gara, izan ere hainbat kutsadura mota ditugu, batzuk zerrendatzen hasita atmosferikoa, akustikoa, usai bidezkoa, lur eta ur kutsadura, eta baita kutsadura luminikoa ere. Azken horretaz ariko gara, baina ezer baino lehen, zer da argia? Nola sortzen da argia?
Bueno, argia berez fizikaren ikuspuntutik edo uin elektromagnetiko bat da, baina ez argia bakarrik, baita nahi zirratiko antenatik etxetara iristeko uinak ere alakoxiak dira, bai? Eta gertatzen dena uin luzera desberdinak dituzte, eta hoietariko batzuk gure begiek ikusi egin ditzakete. Eta gure begiek ikusi ditzaketen uin elektromagnetiko hoiek, gorritik urdinera edo morera dihoazten hoiek, dira argia bezala ezagutzen ditugunak.
Ze propietate izan ditzake? Aldegia, esan, uin luzera aipatu duzu?
Bai.
Argia islatu daitekela ere badakigu?
Bai. Argiak berez uinek, beste uinek dituzten propietate berdinak izango lituzke. Guk egunerokotasunean ispiluetan islatu egiten dela ikusten dugu. Gardenak edo erdi gardenak diren beste material batzuetan errefrakzioa egiten du, oda bere bidea desbideratzen du. Berez argia irudikatzen dugu edo irudikatu dezakegu lerro zuzenean doan izpi bat bezala, baina materialak zeharkatzen dituenean lerroaren angelu hori aldatu egiten du eta gerta daiteke baita ere zati bat islatzea, zati bat errefraktatzea eta uretan adibidez, ez? Gertatuko zitzaigun jolasean ibilianean txikitan ez makil bat uretan sartuta ematen du okertu bezala egin dela eta hori errefrakzioa da adibidez, ez? Eta eguzkitik datorren argia, dena batera ikusten dugu, txuria balitz bezala, ez? Edo txuria esaten diogun argi oso hori, eta adibidez, uretan ura zeharkatzen duenean, uin luzera bakoitza banatu egiten da, eta hortik hortzadarra adibidez, ez? Eta bakoitzak bere edatze abiadura aldatu egiten du uretan, eta orduan bakoitzak hartzen duen abiadura hori dela eta banatu egiten da, eta kolore bakoitza ikusi dezakegu banatuta.
Eta fenomeno hori nola da posible kutsatzaile izatea? Nola da posible horren inguruko kutsadura bat egotea?
Vale. Kutsadura, argi kutsadura edo kutsadura luminiko honek beste kutsadura batzuekiko kriston bentaja dauka, bai? Eta da agian soinuarekin gerta daitekeen bezala, argiak itzaltzen diren momentuan kutsadura desagertu egiten dela. Orduan soluzioa ere edo irtenbidea kutsadura honek oso erresa du. Bai? Egia da guk piztu dugun argi hori argiaren abiaduran edatzen jarraituko duela nunbait, baina zabaltzen duan ez ere oso erres desagertzen da. Ez da ez dakit lurrean metalak baldin baditugu metal hoiek askatzea, metal hoiek gero lur hori garbitzea, jarduera industrial baten ondoren lur bat kutsatzen denean gero dirua asko behar da hori konpontzeko eta denbora asko ere bai, ez? Baina argiarekin argi kutsadura edo kutsadura luminiko hori berehala desagertzen da. Bai?
Kutsadura deitzen diogu iturri artifizialetatik.
Hori da.
Baldin badator, baina argia izatez berdina da.
Bai, argia izatez berdina da, gertatzen dena da, hain zuzen ere, argi kutsadura artifizial hori kontrolatzearekin lortu nahi duguna da argi iturri naturalak babestea, ezta? Badira naturak dituen hainbat aberastasun edo patrimonio, ez, bioaniztasuna izan daitekeen bezala, eta espezie desberdinak biziraun arazteak, eta etorkizunean gure seme alabek edo dena delakoak ezagutu ditzaten, eta hoietaz disfrutatu dezaten da helburu bat, ez. Eta gaueko zeruarekin hori da gertatzen nahi zaiguna pixka bat, ez. Berez gure begiek, begi hutsez, ikusi ditzakete 3500 izar inguru, bai? Baina gaur egun gure hirietatik ba 300 eskas ikusi ditzakegu, bai? Orduan hor tartean galtzen ari garen naturaren patrimonio bat egongo litzateke, ez da?
Bai, hain zuzen hori ere galdetu nahi nizun, kutsadura honek eraginak baduzka izango ditu, aipatu duzu biodibertsitatean eta baita ondare astronomikoan ere.
Bai.
Zu astrofisikaria izan da, zergatik da garrantzitsua ondare astronomiko hori?
Esan bezala, guk argiak piztuak eduki edo ez, zorionez ez du eragin zuzenik berez zenbat izar egongo diren edo unibertsoan ez daukagu zorionez hainbesteko botererik, ez da? Naiz eta guk hemen argiak piztuta eduki, ez dauka inolako eraginik horretan, baina bai hoiek ezagutzean eta natura ezagutzeko eta naturaz gozatzeko beste atal bat bezala, ez? Eta gaur egun hirietatik atera ez diren umeek, esan bezala, ba, ilargia eta 100-200 izar ikusteko gaitasunik besterik ez dute, ez da? Horrek, ba, ez dakit, nik uste aukerak kentzen dizkiola hiritar bati, ez? Naturaren beste atal batetaz gozatzeko. Bai.
Esan daiteke kutsadura honek eragozten duena dela izar gehiago da astro horiek ikusi ahal izatea, baina astro horietan ez daukala eragin zuzenik.
Ez, zorionez esan bezala ez. Dena dela honek badauka beste albo onura edo kaltea segunetan hundik ikusten denez. Lehen esan duten bezala, kutsadura luminikoa konpontzea nahikoa erresa da. Eta gainera, kutsadura luminiko hori konpontzeak dakartza energia aurrezpena eta aurrezpen ekonomikoa. Orduan, berehala luminaria bat edo farola bat aldatzen den unetik, eta kutsakorra izatetik ez kutsakorra izatera pasatzen den unetik, gainera, inbertsio txiki batekin, ba, ari gea CO2 gutxiago isurtzen, ekonomikoki ere fakturak gutxitu egiten dira, eta orduan, bueno, ba, nahiko erresak diren soluzioak, ez da?
Bai, soluzio horietatik diraka, zein izan daitezke kutsadura hau, ba, bueno, kontrolatu edo murrizteko bai. Neurri posibleak?
Bueno, argi kutsadura kontsideratzen da horizontaletik gora igortzen den edozein argi izpi, bai? Orduan, kukalean goazela, egia da azken urteetan berritzen ari diren luminaria gehienak, ba, jadanik zaintzen dutela hori, ez? Baina guztiok ezagutu edo ikusitu globo itxura edo txupatxuz itxura duten farola horiek, nun bere argitasunaren erdia gutxienez, zerurantz bidaltzen duten, eta ez du balio gure argiztapenerako, ez du efektibotasunik, ez du lurra argitzen, ez du ingurua argitzen, ez? Orduan, lehenengo neurria izango litzateke hori, ez da? Farola egokiak, hau da, horizontaletik gora argirik igortzen ez dutenak, lurreruntz argitzen dutenak. Hortaz aparte ere, ba, bonbilak berak, bai? Badaude bonbila mota batzuk, asko lehen esan bezala uhin luzera askotan igortzen dutenak. Eta igortzen dute baita ere guk ikusi ezinik ditugun uhin luzera batzutan, baina beste bizidun batzuk ikusi ditzaketenak. Orduan, guri ez digu balio eta gainera molestatu egiten ditugu beste batzuk. Orduan, hor lanpara, sodiozko lanpara batzuk badira, sodio vaporezko lanpara batzuk, ba, argi nahikoa ematen dutenak, argi horista bat ematen dutenak, eta hoiekin printzipioz nahikoa litzateke. Bai? Badaukagu hor, nik uste kulturala den kontu bat, ez? Argitasuna eta argi oso argi eukitzea gure kaleak, ez da? Lotu dugu nola baita esateko gure kulturan oparotasunarekin, segurtasunarekin ere, ezta? Argitxuri hori, argi horrek nolabait hori transmititzen digu. Eta aldiz, ba, argi ilunak, argi horiak edo toki ez hain argitxuridunak, ez da, ematen digute nolabaiteko segurtasun falta sentsazio bat, ez? Eta nik uste hori pixkanaka ere ezkuntzatik edo eziketatik edo pedagogia orokorretik, ez, ba, bultzatu daiteken zerbait dela. Berdin ikusten da, eta erlazionatu beharko genukena da, azkenean gaueko argitasun estra hori edo argitxuri hori, ez dakit, ba, gaur egun kotxe batek, ez dakit, ba, sekulako kea botatzen duenean sortzen digun sensazio berdina sorrarazi beharko liguke, ez da? Kutsatzen ari da, usaia, zikina, honek sortzen duena, eta hori pixka banaka barneratzen jo beharko genuke, ze ondo ikustea eta argitasun, egunerokotasuna argitasun egoki bat izateak, ba hori ez, azkenean dakar gastu energetiko eta ekonomiko bajuagoa, eta irekitzen digu leio bat, naturaz, naturaren zati batetaz gozatzeko.
Esan duzu, aipatu duzu, bueno, sodiozko bai. Argi horista hori dela, bueno, gutxien kutsatzen duna, edo gutxiago bai. Kutsatzen duna behintzat, eta aldi berean, gero eta argi txuriago eta urdinskagoak ikustera ohituta gaude.
Bai.
Uste duzu hori hezkuntza falta izango litzakela edo ez gaudela sensibilizatuta kutsadura modu honekin?
Nik uste ez dagoela inolako sensibilizaziorik. Bueno, egia da, adibidez, Arantzadi Zientzia Elkartetik eta ba, eta beste hainbat elkartetatik badago estatu mailan katalanak hasi ziren pixka bat honekin, Zelfosk izena duen elkarte bat, eta divulgaziorako eta gauzak ezagutarazteko lan handia egiten ari da jendea. Badaude udal batzuk ere aprobetxatu dituztenak proposatu diren plangintzak, ez? Energia aurrezteko eta bide batez argi kutsadura gutxitzeko, baina egia da orokorrean nire iritzia mintzat ez dela oso ezaguna den kontu bat, eta nik uste hori ezagutarazteak eta lehen esandakoa, ez? Pixkat buruan ditugun modelo hoiek, ez? Segurtasuna, oparotasuna eta ematen dizkiguten hoiek sinistea, buruan ditugun modelo batzuk besteik ez diela eta beste batzuk aldatu ditugun bezala hoiek ere aldatu ditzakegula.
Badukat kezka bat edo galdera bat zuretzako, kontu da ohituta gaudela argibidez funtzionatzera edo argia behintzat argi artifiziala behar beharrezkoa degula. Horrek nola egiten du talka kutsadura luminikoarekin? Legia, ez gaude prest argi naturaletik bakarrik bizi alizateko?
Ez.
Nun egiten dute talka bi kontzeptu hauek, zenbateraino izan gaitezke, bueno, jasangarri, zentzu hortan?
Bueno, nik uste, honetan sensibilizatuta gaudenok edo honen inguruan pixka bat edo argi kutsaduraren inguruan hitz egiten dugunok, ez degula inola ere bultzatu nahi iluntasunean bizitzea. Baizik eta ulertzen dugu noski gau ez bizigea ordu askotan, batez ere orain neguan, ez? Kasi arratsaldeko bostetarako ja argiak pizu beharra izaten dugu. Orduan, ez dugu esaten argirik ez piztea. Argiak behar ditugu, baina egoki erabiltzen baditugu alegia. Horizontaletik gora kutsatzen argia igortzen ez duten luminaria horiek baldin baditugu, adibidez, argia beruntz baldin badoa, irian bertan ikusi ahal izango dugu, eta noski, iritik ez ditugu 3500 izar ikusiko, baina mendira pixka bat aldentzen baldin bagea, iriak sortzen duen argi hori ez badegu argi horren 40% zerurantz botatzen, pixka bat aldentzen geanean, badibidez, esne bidea bezalako zeruan ikusi daitezken hori begi hutsez ikusi ahal izango genituzke. Gaur egun edozein menditara goazela gauean, argi eta garbi ikusi daiteke nun dagoen herri bakoitza. Eta herria ikuste ez badezu ere, ikusten da, ez dakite, holako foko bat balego bezala, ez, goraka, eta ikusten duzu, nahiz da herri ez ikusi, badakizu ze herri dagoen horrez. Eta garai batean herri txikiagoak agian gutxiago. baina bueno, ba, gaur egun adibidez ba ezakite, nei gertu tokatzen zaitelako, ba Arano ingurutik goizuta ikusten ez dan arren, argi da on, non da on, botatzen duen argiarekin, ez? Eta herri txiki bat eta zitze egiten aigea. Ba pentsa hiri batek.
Beraz, esan duzu soluzio oso erresa duela, itzaltzearekin nahikoa litzakela fokoa deusestatzeko.
Bai.
Baina aldi berean kutsadura hori ez da lekukoa bakarrik, baizik eta urrutiagotik ere antzematen dan kutsadura mota izango litzake.
Bai, bai, hori da. Arazoa, bueno, arazoa. Nik uste astronomiaren ikuspuntutik, ez? Ba, ez dakit, ba, begi utxez edo prismatiko batzukin edo teleskopio txiki batekin ba, zerua ikusi nahi ezkero edo esnebidea ikusi nahi ezkero, garai ba, nahikoa izan beharko luke, ba, ez dakit, ba, iritik atera eta iluntasuna dagoen toki batean zerura begiratzea. Kontua da, kutsadura hori nahizazu zauden tokian argirik ez egon, ingurukoak, inguruko iritakoak alde egiten duta da, alde egiten duen argi bat, erabiltzen ez dena, eta xautzen ari dena, ze horren batioien fakturak ere igual, onpatzen dira.
Ba, bai. Mila esker, Kristina. Ulertu dugu beste kuntxadura kontzeptu bat. Mm-hmm. Ez dakit gehitzeko zerbait edo gehatu zaizu, nahi zenuken beste zeozer aipatu?
Ez, nik uste pixka bat ideia hori dela, ez? Pixka bat pentsaraztea gugeuk, ez? Ze sensazio ditugun ba, ez dakit, argitasunaren inguruan edo argi koloren inguruan, ez? Eta, bueno, ba, egia da, iritar bezala igual, gure egunerokotasunean ez daukagula zer egin askorik horrekin, baina, bueno, ba, gure udalei eta gure udaletako teknikariek horrelako zerbait proposatzen dutenean, ba, ezagun egitea, ez? Eta esatea, ba, bai, da, ideia ona izan daiteke, hola aurrezten dugu hortik, beste zerbaitetarako, eta, bueno, hoxe, hoxe buruan izatea.
Ba, mila esker, a ber, luminikoki gutxiago kutsatzen hasten gean, eta ondare astronomikoa gozatzeko aukera gehiago dugu.
Euskal Herrian klimaren kontua ere hor daukagu, eta horrek soluzioik ez du, baina, bueno.
Mila esker, Kristina.
Elipagolarekin geldituko dituzu makinak naiz irratian.